amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy fanahy masina, amen. Dia faly miarabantsika mianakavyindray ry havana, manaraka zao vatsim-panahy entin'ny radio Don Bosco amintsika mianakavy izao.
Alahady fahafito amin'ny paka, fitiavana sy fahamarinana no tena endrika Kristy. Tsy navela kokamboty anareo iny tompo fa andeha aho ary ho avy eo aminareo indraika ho faly ny fonareo.
Mba tsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa anisany. Evanjely masina no soratan'ny Masindady Joany. Voninahitra anie ho anao ry tompo. Nalaina tao Masindady Joany toko fafito ambin'ny folo andiny no faharaika ambin'ny folo tapany faharoa ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Hoy iray tahaka antsika anie izy ireo. Tamin'izany andro izany dia nindrandra ny lanitra i Jesosy ka nivavaka hoe: Ray masino, tahirizo amin'ny anaranao izay nomenao aho mba ho iray tahaka antsika izy. Raha mbola teo amin'izy ireo aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao. Eny, nitahiry izay nomenao ahy aho, ka tsy nisy very izany, tsy nisy very izy na dia ray aza afa-tsy zanaky ny faverezana. Mba ho tanteraka ny soratra masina. Ankehitriny mankany aminao aho ka manao izany fangatahana izany dia ny mbola amin'izao tontolo izao mba hananan'izy ireo ny fifaliako tanteraka ao aminy. Nomeko azy ny teninao ka alan'izao tontolo izao izy ireo, satria tahaka ny tsy mahaolon'izao tontolo izao ahy no tsy mahaolon'izao tontolo izao azy koa. Tsy nanesoranao azy amin'izao tontolo izao no angatahako, fa niarovanao azy amin'ny ratsy. Tahaka ny tsy mahaolon'izao tontolo izao ahy no tsy mahaolon'izao tontolo izao azy ireo koa. Ankamasina ny fahamarinana izy ireo, ny teninao ny fahamarinana, tahaka ny nanirahanao aho ho amin'izao tontolo izao no nanirahako azy ho amin'izao tontolo izao koa. Manamasina ny tenako azy ireo aho mba ho amasinina ny fahamarinana koa izy. Izany ary ny tenin'ny tompo derana eo anao ry Kristy. Tapamakinany ty evanjely ty ry havana dia sahala mahita an'i Kristy akaiky dia akaiky isika, sahala ny afaka manahatrika azy isika, satria isika no ambetindresany eto resahany amin'iray isika. Ho an'izay taranaka amin'ny fandimby mino azy, fa tsy ho an'ny mpianatra ihany no itenenany Kristy. Manohina ny fotoko izany ry havana satria mahakasika atsika. Zaho mamaky azy eto aza aloha dia tena mahatsapa mihitsy hoe tafiditra ao anatin'ny eritreriny aho. Tafiditra ao anatin'ny eritreriny tsika, resahany amin'iray ary mangataka amin'iray izy mba ao antsika. Raha fitinina moa ny fangatahana izay lazainy teo a dia mizara telo izany. Fangatahana voalohany dia hoy izy hoe mba ho ray isika rehetra tahaka azy ray zanaka fanamasina. Matetika ry havana rehefa miresaka anio hoe mba ho ray izy rehetra io dia saiky matetika momba ny firaisam-ponoana foana no tonga ao an-tsaina. ny fisarahana mahamena teo amin'ny fiangonana, ny fisarahana mahatsiravina nataon'ny olona ny fiangonana, izay tongo bakivaky marary sady mahamenatra. Nefa ry havana, misy koa fisarahana izay efa tsinjo ny Kristy manokana ihany koa, ka nangatahany vavaka tamin'iray hoe mba ho ray izy rehetra. Dia tsino izany a, fa ny fisarahany samy mpianatra mpitory vaovao mafaly, fisarahan'ny mpiara-miasa, ny fisarahan'ny ankohonana, fisarahan'ny fianakaviana miady sy mifanenjika, ny fisarahana misy eo amin'ny fiarahamonina sy ny sisa. Fa mbola misy fisarahana hafa koa ry havana, izay nampanahy an'i Jesosy ary fitsarahana mahatsiravina ihany koa ary lozany aterany, dia ny manimba ny firaisana aminy eo amin'ny tenan'ny olona. Fisarahana ao amin'ny tenako, fisarahana ao amin'ny tenanao, tahaka an'irony olona manao fiainan-dro rony, na ny fiteny mahazatra dia hoe manao dobla vy na dobla fasy, tahaka an'ireny bodofotsy dobla fasy ireny. Mety mangamanga ny ambadika, fa ao amin'ny ilany a mety fotsifotsy. Manana fiainana roa mifanohitra, hafa ny teto velany, hafa ny ao anatiny, izay Andriamanitra irery no malala. Izay olona manana io fiainana roa mifanohitra io a, dia sady mamitaka an'Andriamanitra ry havana, no mamitaka ny fiarahamonina, no mamitaka ny tenany ihany koa. Azo lazaina fa fotana telo ndray miaraka no vita amin'izany. Ka izany indrindra no nangatahan'i Jesosy tamin'iray ry havana hoe mba ho ray tahaka antsika izy, mba tsy hisy amin'izany fisaratsarahana izany, na eo amin'ny fiangonana, na eo amin'ny fiainana andavanandro, fiainan'ny mpianakavy, fiainan'ny fiarahamonina, ary indrindra feo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay, mba tsy hisy izany fisarahana izany. Mba ho ray tahaka antsika izy, izany no tena fototra sy tanjo ny vavaka Jesosy ho fianakaviana iray, efa mitondra tony mpiray tapo, araka nyvolaza ny masin'i Paoly eo amin'ny Efesianina toko voalohany andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahaenina. Ny firaisana, ny fiombonana dia sady asa sy fanomezan'ny fanahy masina no ezaka avy amin'ny tsirairay ihany koa. Ny demony ry havana, ny fototry ny ratsy sy ny foatana ary ny fahafatesana no mampisaraka, mandrava amin'ny fiombonana. Ny fitiavana kosa no mampiray, mampisy ny firalahiana marina. Ny fanirian'i Jesosy dia ny aharai ny mpianany sy ny olombelona rehetra tahaka ny maray azy sy ny ray, araka nyvolaza masdat Joany toko fahafolo andinin'ny fahatelopolo. Ny zanaka ao amin'nyray ary ny ray ao amin'ny zanaka. Misy fiombonana sy firaisana lalina ao amin'izy ireo, na dia ao aza ny fahasamihafana. Izany ary havana no tanjo mpiainantsika, mpanaradian'i Kristy sy ny asa fitoriana.
zafeninai lasa tananau nanunya satana nirai katumba pandore yanau hanalani
Ny vavaka nataon'i Jesosy faharoriavana dia hoe mba anana ny fifaliako izy ireo. Nangatahany tamin'iray ho antsika izany. Mba anana ny fifaliako izy ireo. Fa inona moa ity hafaliana lazain'i Jesosy ity? Dia tsy inona izany riavana fa ny fanatanterahana ny sitrapon'ny ray. Hoy Jesosy hoe ny anako dia ny manao ny sitrapon'ny ray. Ny hafalian'i Jesosy koa dia ilay fitiavana miredareda nentiny namonjy ny olombelona. Io ny tena manosika azy tsy atahotra ny fijaliana sy ny fahafatesana. Ary vokatr' izany rehetra izany a dia fitsanganako velona. Ka mba irin'i Jesosy ho antsika koa izany hafaliana lehibe izany riavana. Nangataka tamin'iray Jesosy mba hananany mpianany ny fifaliany tanteraka ho aminy ary mba asafinonika izany hafaliana izany. Ny hafaliana safinonika dia hoe marina sy maharitra. Ny asa rehetra nataon'Andriamanitra dia mba hahatondra hafaliana ho antsika olombelona zanany rehetra. Fa vavaka nangatahan'i Jesosy tamin'iray ho antsika koa riavana dia ny hoe mba ho amasinina amin'ny fahamarinana koa izy ireo. Hoy Jesosy manoia manandratra ny vavaka amin'iray hoe akamasina amin'ny fahamarinana izy ireo. Ny teninao amin'ny fahamarinana. Ray masina no mahatonga antsika ho masina tahaka azy sy mametraka antsika amin'ny fahamarinana mahazanaka marina riavana. Ho masina tahaka azy isika raha toa ka mitia ny hafa tahaka ny fomba nitiavany sy ny fomba nitiavany zanaka. Ny teniny ray dia tsy iza fa ny zanaka izay mampahalala antsika ny anarany ray. Avy aminy no azo antsika ny fahasoavan'ny fahamarinana araka ny voalaza amin'ny masindady Joany ihany eo amin'ny toko voalohany andiny fa fito ambin'ny folo. Izay mahaolona afaka antsika araka ny masindady Joany toko fahavalo andiny fa roa amby telopolo. Avy aminy no azo antsika ny fahasoavan'ny fahamarinana izay mahaolona afaka antsika zanaka sy rahalahy. Manamasina ny tenako azy ireo aho mba ho amasinina ny fahamarinana koa izy ireo. Jesosy no amasinin'ny ray Jesosy tamin'ny alalan'ny asana taony sy tamin'ny alalan'ny fanahy masina ary nanamasina ny tenany ihany koa izy amin'ny mahazanaka azy tamin'ny alalan'ny fitiavana ny olombelona. Ny fitiavany ray ihany no nentiny ity tamin'izany. Nasehony hatramin'ny namozany ainy izany. Fa namasinana ny tenany dia tanteraka tamin'ny nafatesany teo ambony hazo fijaliana. Mariky ny fitiavana io. Avy eo a dia nanome ny fanahymasina ihany koa izy araka ny voalaza ao masindady Joany ihany toko fasivy ambin'ny folo andiny fahatelopolo. Tiany Jesosy no amasinina ihany koa ireo mpianany. Ny manamasina dia ny fahamarina ny fitiavana nambaran'i Jesosy. Ny tanjon'ny asany dia ny fanamasinana antsika hahatonga antsika ho zanaka manahadray kokoa andova ny fiainana mandrakizay. Ny fiainana ny fahamarinana riavana no mahatonga amin'ny fahamasinana. Ny marina no aolona afaka antsika hoy masindady Joany. Iaina sy hitory fahamarinana amin'izao tontolo izao. Izao tontolo izao lazainy Joany io dia izao tontolo izao ho anjakan'ny aizana. Izao tontolo izao anjakan'ny herisetra. Izao tontolo izao ho anjakan'ny ratsy, anjakan'ny fahotana. Izao tontolo izao misom-pahotana. Izao tontolo izao io anefa dia tontolo mila havotana fa tsy hoe ilaozana na harina. Ny toetsain'ny vaovao mafaly riavana dia tsy maintsy toriana izany. toriana eto zany irahana isika mba hanamasina fa tsy isika no atelina izay tsy izy eo izao tontolo izao a mila votana izany no maha kristianina antsika ny fanomezana lehibe indrindra nomeny ray antsika dia ny zanany ary ny fanomezany zanaka dia tsinona fa ny tenany mihitsy alan'izao tontolo izao mpanaridian'i kristy satria manana fitondrantena sy fiainana hafakely tsy olon'izao tontolo izao a i jesosy mpianany izany ny fototry ny fakahalana ny olon'izao tontolo izao tokoa mantsy dia milomano ao amin'ny aizina sy ny aratsiana tsy olon'izao tontolo izao isika riavana fa eo amin'izao tontolo izao izany no mahatonga an'i jesosy mivavaka hoe tsy ny anesorana ho azy amin'izao tontolo izao no angatahako fa ny arovana ho azy amin'ny ratsy famiala amin'izao tontolo izao isika fa ho lasa hazavana sy fanasina ho azy antsoina isika riavana anoy ny asa-pamonjena efa natomboko jesosy tahaka ny nanirahana ho ahy ho amin'izao tontolo izao no anirahako azy ireo ho amin'izao tontolo izao ihany koa tsy maintsy eo amin'izao tontolo izao anefa tsy anisan'izao tontolo izao fa miasa ao anatiny toy ny lalivay tsy maintsy ihainy a ny mizaka fahoriana izay tsy misaraka amin'ny fakalahany izao tontolo izao nefa tsy maintsy tohizany ny fitoriana amin'izao tontolo izao ny zava-mitranga tamin'ny paka izay loharanompamonjena ho an'izao tontolo izao eo amin'izao tontolo izao isika vitabatemy ry havana fa tsy anisany izao tontolo izao ka manao ahoana no fiadintsika amin'ny fomba n'izao tontolo izao manao ahoana ny fiadintsika amin'ny tsirariny ny fiadintsika amin'ny heritsetra ny fitiavatena ny fitiavam-bola fitiavam-boninahitra fitiavana ny afinareta ny nofo vonona ve isika riavana ny ankalaina toy ny apôstôly sy jesosy eo amin'ny fitandrona amin'ny marina anapotsipotsotra ny lainga sy ny hevipetsy ny ratsy amilivily ny fahamarinana na anakona sy ahanosonoso ny fahamarinana vonona ve sika iai no mibitsika ny fiamin'ny fieritreretana sady anao tony nataony Heroda sy Pilaty. Moa ve isika afaka ilaza fampitana amin'ny marina raha tsa manao tahaka an'i Jesoa sy ny apôstôly? Rehefa mifikitra amin'andriamanitra marina tokoa isika rehavana dia tsy maintsy ho ray tanteraka tahaka an'andriamanitra ray miaraka amin'ny zanaka sy ny fanamasina. Fa mba hatanteraka mivavaka nataon'i Jesoa antsika teo ireo rihavana dia manafatra masindady Joany hoe tsy maintsy mifankatia koa isika, satria raha mifankatia isika dia mitoetra ao amintsika Andriamanitra. Ny fankatiavana dia tsy hoe mijanona amin'ny fitiavan'Andriamanitra fotsiny fa tsy maintsy tiany namana ihany koa. Amin'izay isika dia ho ray tahaka azy ray zanaka sy fanahy masina. Amin'izay dia ho ao amintsika ny hafalian'i Jesoa izay nangatahana ho antsika. Amin'izay koa dia ho masina isika. Ny taratasy voalohany masina Joany dia manambara ny tsy maintsy hifankatiavantsika. Hampatsahivony indray fa efa nitiavin'Andriamanitra mialoha isika, efa navotany tamin'nandrahany zanany, izany no manosika antsika ity ny hafa. I masina Joany hoe tsy mbola nisy olona nahita maso an'Andriamanitra naoviana naoviana, fa raha mifankatia isika dia mitoetra ao amintsika Andriamanitra ary lavirary eo amintsika ny fitiavana azy. Asehontsika amin'ny fitiavana namana hita maso ny fitiavan'Andriamanitra tsy hita maso. Fankatiava ho Jesoa ka endre zato fankatiavany hoy ny olona nigagan'ireo kristianina voalohany izay tena ny fankatia tokoa. Koa efa mba higagan'ny olona ve rihavana, higagan'ny olona toy izany koa ve ny fankatiavantsika iray fiangonana, ny fankatiavan'ny fianakaviana, fankatiava amin'ny fiarahamonina, sa inona no ezaka tokony atao? Voalanjalanjantsika ve rihavana ny mety ho vokatry ny tsy fampian'ny fitiavana eo amintsika, ny tsirarahana olona, ny adiady, fifandirana eo amin'ny fianakaviana, na faritra onenana, na fikambanana, na mpiara-miasa, na fiangonana miara-mankalaza ny Eukaristia? Araka ny hevitry masina Joany ray havana dia mahery ny fitiavanamana raha eo amintsika Andriamanitra fitiavana ary iray isika rehetra raha tena mino an'i Kristy. Lazay masina Joany ihany koa ny tsy maintsy inonan'i Jesoa, na iza na iza anaiky an'i Jesoa ho zanak'Andriamanitra dia mitoetra ho amin'ny Andriamanitra. Ny fanekenan'i Jesoa ho zanak'Andriamanitra no ahazoana famonjena, manaiky an'iray azy sy itoerany. Andriamanitra dia fitiavana, koa izay mitoetra amin'ny fitiavana dia mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Mba tsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Irotsaka amintsika ary mba tsika mandrakariva ny tsodran'Andriamanitra mifany zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana andinyantsika an'i Jesoa Kristy, hisaorana ny Andriamanitra.